V minulém pořadu jsme si povídali mimo jiné o tom, že se máme podřizovat vládnoucí moci. Vím, mnozí se vzpouzíte, že překročíte tento zákon nebo tamto nařízení, protože je nesprávné a proti vaší vůli. Ale Bible říká, ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. 2. Petr 2.17. Když jsem měl v zaměstnání nadřízeného, který částečně způsobil, že jsem nakonec odešel i z podniku, tak mi v uších znělo. Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 1. Petr 2.18 až 19. V řečtině tvrdý pán znamená perverzní pán. A i tomu se podřizujte dobrovolně, ne na oko, ale v upřímnosti a lásce. Z vlastní zkušenosti vím, že hrubiána odzbrojíte laskavostí a mírností, neví totiž, jak se k laskavosti zachovat. Když na něj vyletíte, hned ví, jak se revančovat. A teď se ptáte, co když mi můj nadřízený nařídí něco, co je v rozporu s biblickou vírou, třeba abych něco ukradl, mám ho také poslechnout? Bibli musíme interpretovat tak, aby všechny verše harmonizovaly. Když Petr s Janem stáli před představiteli Židů, staršími a znalci zákona a tím zakazovali hlásat o Ježíšovi, tak Petr jim odpověděl. Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4, 19 až 20. Pokud nám nadřízení nenařizují něco protibiblického, tak je máme poslouchat ne na oko, ale s upřímností. Tedy, ukradnou-li komunisté soukromý majetek, tak s tím nemůžeme souhlasit, protože nepokradeš je Boží přikázání. Zakáželi nám kázat Krista, kážeme jej dále, protože Boží vůle číslo jedna je roznášet dobrou spásnou novinu, aby nikdo nezahynul, ale aby se všichni obrátili k pokání. Nařídili mi ale šéf, abych zůstal přes čas, tak zcvaknu paty ne na oko, ale s upřímností. Svět nás musí od sebe rozeznat. Zatřesme světem. Křesťané jsou většinou proto tak neefektivní, protože je Bůh nemůže použít, protože žijí tak, jak žije svět. Poslouchejme zákony země, v které žijeme. Ať ostatní vidí, že naše víra je pravá a skutečná, že naše víra ovlivňuje každou oblast našeho života. Zamysleme se jenom nad morálními a hospodářskými úspěchy zemí, v kterých občané i vláda dodržují zákony ne na oko, ale upřímně. Vždyť dodnes se svět posmívá americké naivitě, ale ne už jejímu rozmachu za posledních 200 let. Se ztrátou takzvané naivity odejde moc Spojených států i kohokoliv jiného. Bůh nás použije teprve tehdy, až budeme takovými občany, že si nás ostatní všimnou. Buďme solí i světlem. Teprve potom nás Bůh může použít k velikým úkolům. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolená? K něčemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město, ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale nasvícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Matouš 5.13 až 16. Mnoho rádoby následovatelů Ježíše Krista přichází ke Kristu s velikářskými sny. A dobře víme, že Ježíš ochladil své učedníky a apoštoly, když se mezi sebou dohadovali, kdo je z nich ten největší. Přišli do Kafaránum, když byl doma, kdo? Ježíš. Ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali, ale oni mlčeli, nebo cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Marek 9, 33 až 35. Jestliže Boží vůle číslo jedna je, aby nikdo nezahynul, ale aby se všichni obrátili k pokání, potom jeho vůli taky je, aby měl armádu těch, kdo evangelizují svět. A aby byl evangelista tím největším, musí být tím nejposlednějším služebníkem. Boží vůle je, abychom byli posledními služebníky. Na druhé straně Ježíš své následovníky, 12 učedníků, povzbuzoval. Ježíš jim řekl, amen pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. Matouš 19:28. Velikosti a významnosti vždy předchází utrpení. Ten, kdo se přihlásí do Ježíšova sboru, s předsevzetím dosáhnout velikých cílů, ať je také připraven na to, že na něj přijde veliké utrpení. Není-li připraven, nespočítal-li si předem cenu Boží stavby, potom může být brzy rozčarován. Sám si plně do důsledku neuvědomuji následující Ježíšovo prohlášení, snad proto, že se mi nikdy v životě nedařilo nejhůř. Když se ubírali cestou, řekl mu Ježíšovi, kdo jsi, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Matouš 9:57-58. Vím, tento verš neznamená, že křesťan nemá mít místo, kde by hlavu složil, ale rozhodně nám říká, že utrpení až do bezmajetkového extrému může provázet naši křesťanskou službu. A Petr výslovně upozorňuje, že žít produktivní křesťanský život v Kristu se vším všudy znamená mimo jiné i utrpení. A Bůh veškeré milosti, který nás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1. Petr 5.10. Krátké utrpení, to je náš pozemský život. Opravdu, vždy tento život je jen na několik desetiletí. Co znamenají desetiletí ve srovnání s věčností? Sám s tímto konceptem bojuji, vždyť jsme všichni uvězněni v těle a nějak si myslíme, že vše je tak a zůstává na věky. Samozřejmě nezůstává. Dnešní křesťanství se tolik odvrací od utrpení ke strojenému štěstí a hrané radosti. Ježíš však řekl, že budeme trpět. Pojďme ještě do Bible a vysvětleme si, co je to utrpení. Biblická definice utrpení rozhodně neznamená, že trpíme pod špatným šéfem, nebo že máme rodinné roztržky, nebo že žijeme pod totalitní vládou. Biblické utrpení není špatná nálada z bolavého zubu, nebo mrzutost se sousedem, nebo i vážná nemoc. Biblického utrpení je toto. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. 1. Petr 3.17. Jinými slovy, biblické utrpení je jenom to, když trpíme za dobré skutky, které konáme v Kristu. Ať je to pomoc nebo hlásání evangelia. Dostaneme-li do životí za mnohonásobnou vraždu, tak jistě trpíme, ale takovéto utrpení v žádném případě nespadá do kategorie utrpení křesťana, tak jak jej definuje Bible. Jsme-li naopak diskriminováni třeba jen posměchem spolupracovníků, protože věříme a jednáme biblicky, potom naše utrpení spadá do kategorie biblického utrpení, jak řekl Petr.